Euskadi Irratian Kirol Legez.
Athletic Sevilla Salmamesen laurak eta laurdenetan helburua, laugarren neurketa errezken irabaztea, etxeko hirugarren garaipena litzateke. Osasunan gozatua hartu dute Bartzalek, Barsaren kontra, lau eta bi irabazita, Realeko jarraitzaileak ere, ahozapore onarekin itzuli dira, etxera, taldeak Valentziari hiru gol eginda, eta txanbondaren beste aldean, Alabez, etxetik kanpo, bigarren partidua jarraian galdu du talde gasteiztarrak. Eibarrek galdu gabe jarraitu nahi du Oviedoren kontra Tartieren, eta Efe Ligan, Realak Zubietako lehenengo neurketa jokatuko du, Levante Badalonaren kontra, atzo Atletikek puntu bat ekarri zuen Galiziatik, Eibarrek galdu ipuruan Levanteren kontra. San Mateo torneoko finala Pello Etxeberria eta Resusta Zabala eta Zabaletaren kontra, Javi Zabalak Armailetan etxeko zaleen erabateko babesa izango du. Txirrindularitza, jokoan munduko txapelketako azkeneko lasterketa, favoritoak oraingoz babesean, Pogatxarrek hortzadar elastikoa jazteko ametsarekin ekin dio lehiari, Mikel Landak proba utzi behar izan du, iztarrean hartutako kolperen ondorioz Julian Alaphilippe ere kanpoan geratu da. Saskibaloian, ligako lehenengo neurketak Euskal Daldentzat, Baskonia hasi da jokatzen, Teneriferen kontrako partidua etxetik kanpo, Bilbo Basketek Miribilan. Bereogaren kontrakoa jokatuko arratsaldean eta Euskal Kopan bigarren posturako lehian ari dira Beasainen Ideka Euskotren eta Araski, oraingoz Arabarrak aurretik. Eskubaloian, demoraldiko lehenengo garaipena, Bidasoarentzat Huescaren kontra, Anaitasunak Granollersi egingo dio aurre etxean. Eta atletismoa urteroko itzordua handia Berlingo maratoian gaur markarik ez, Mengesa eta Ketema etiopiarrak bi irabazle. Entzule arratsaldeon, ordu bata eta hogeita hamairu minutu, kirol tartea, kirol legez, eguneko kirol berrien aktualitatea gurean, ordu biak bitartean eta bia puntu futbol ligako zortzigarren jardunaldia. Athleticek Sevillari ingo diaurre, Salmamesen itzordua, laurak eta laurdenetan, antxe izango da noski Euskadi Irratia. Lauaren partidua errezkan, irabazten aleginduko da Ernesto Valverderen taldea. Ariz Gallastegui, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Xavier.
Segurako, bueno, baikortasuna dago, konfiantza dago, taldea ondo ari baita lehiatzen, azkeneko partidutan, azkeneko referentzia Italian Erroman egindakoa.
Bai, eta ondo ari zarenean, ba, ez dago arrazoirik eskorri izateko, baina Sevilla mendean hartza ez da samurra izango, partida pilak eta handia da, neke fizikoa zein burukoa edo zein unetan ager daiteke, eta gainera, Xabier, ba, txapelketan dagoen parekotasuna aintzat hartuta, edo zein taldek eman diezaiok ezustekoa, ba, ia beste edo zein talderi gainera, ba, Atletiki, ba, etzaio, fin-fin ikusi, joko aldetik, azken partida hauetan, baina hori bai, azken neurketetan, eraginkor agertu da oso sekulako joa erakutsi du aurkariaren ate inguruan eta horrela bagaripenak eskuratzea nola ez askoz ere samurragoa da. Kontua da, zelkabenean goiko postuetan jarraitzea duela xede eta horretarako ba, gaur hiru puntuen bila zeleratuko dela. Iñigo Ruiz de Galarreta.
Oin demoraldia zira da, ikusiko dugu denborakin talde bakoitzan dagoen guk. Bueno, lehenengo partidotan puntuak lortzia pixkako ez dago jakun, noin eukidogun hastian aurrera pausa ondia indogu, eta, bueno, hau gora berak egongo dira, orduan saiatu bergarena da, etxeko partidoak eta, bueno, edozein aurkarinen kontra, gu beti ateratzen gara iru puntua lortzera, eta espero dugu igandian lortzia.
Beraz, gurpilero honetan, Xabier, ba, beste partida garantitxo bat gaurkoa.
Neorketa garrantzitsua eta ustez irabazi berrekoa, Sevilla ez dagolako boladrik onenean, baina noski hemen lanean. Jarraitu behar da eta akatsik gabeko partidua jokatu beharko du Valverderen taldeak hiru puntuak lortzeko, ea bazer dioen Garazi Muruak. Garazi, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Haundia litzateke, laugarren partidua jarraian irabaztea. Eta esan duguna, Sevilla talde izenez bai, baina ez dirudi aurkari txarra marka hori lortzeko.
Ba bai, nik uste Athletic oso dinamika honean iristen dela gaurko partidura, ondo ari da lehiatzen azken aldian, ate aurrean oso eraginkor, azken partidatik lau garaipen lortu ditu, ligan zazpigarren amairu punturekin, eta bueno, ba, nik uste gaurko partiduan garaipena lortzea garrantzitsua dela, ba, goiko postuetan egoteko, eta baita ere, ba, San Mames gotorleku izaten jarraitzeko, ez? Simon, Gerai, Sanzet, Prados eta Herrera ditu gaurko partidurako bajak, baino Arrobiko Peio Canales gazteago deialdian aurten estreineko, eta nik uste, ba, bueno, Sanseten tokia egoki bete dezaken talentu desberdin horietakoa dela. Eta, bueno, ba, Sevilla bere aldetik egoera instituzional nahiko nazian nabirazkeneko denboraldietan, eta esango nuke orain eraikitze prozesuan dagoen talde bat dela, 8 puntu ditu eta lortu dituen bi garaipen bakarrak etxean izan dira, baino porrotak oso garesti saltzen dituen taldea da eta ba bueno, ba partidu guztiak lehiatu behar dira eta gaurkoan ere ba du partidu erresa aurretik izango Athleticek, baino espero dezagun ba beste garaipen bat kateatzea.
Hala, izan bedi. Aritz Garatzek aipatu berri ditu eguneko ba gorabehera nagusiak, utxuneak. Oian Sanset, sasoi betean dabil eta utxune hori behintzat bai da bestenare bai, baina Sanseten garen utxunea garantitxo da aritz.
Bai, dudarik, Garazik aipatu dituen bost jokalaritatik lauk, ba, oiko amaikako batean, Athleticen amaikako horik onenean, leku izango lukete, baina gaur gaurkoz, ba, gehien nabaritu detekena, Oian Sanseten utxunea da, ba, batetik taldeko referente nagusietako bat delako, eta gainera, ba, sasoia bikain hasi duelako, jokoa sortzen ari da, eta hori gutxi ez, eta erdilari aurreratua izanik gainera ba golekin ari da laguntzen hiru gole ligan eta esandakoa Nafarra benetan indartzu denboraldi hasiera honetan eta bere utxunea ba asko nabaritu dezake talde zurigorriak eta ikusi egin beharko da nola erantzuten duen eta zein aukera baliatzen duen Ernesto Valverdek Sanset ordezkatzeko espaita samurra izatea gaurkoan ez da samurra izango ez da batere arrese izango Xabier bueno ba maikakoa asmatzea besteak beste ez da utxuneak bakar ekaintzat hartu behar baizik eta azken partidatik 72 ordu baino gutxiago pasa direlako nekea nabaritu egiten da taldea ezinbestean freskatu beharra dago atzo Valverdek hori argi eta garbi erakutsi zuen eta ikusi egin beharko da ba kolpeak eta abar nola dituzten jokalariek eta nola dauden ba gaurko leiari aurre egiteko gure amaikakoa gutxi asko ba Julen atean Gorozabel Núñez Paredes eta Juri atzeko lerroan Jauregizar eta Bezga Euskarribikoan Iñaki eta Berenger Regale tik Niko Barrutik erdilari, bueno, Sanseten lanak egiten eta Dialo, espero dugu hasierako 11 horretan erreferentzi nagusi gisa. Erdiak asmatzen baditut Xavier, urrengo kafean ere kontu.
Aritzen apustu hor dago, ea ba asmatzen duen bakarren bat hasierako 11koan. Talde Zurigorria 7. postuan 13 puntu. Gaurko irabazi ezkero urrats handia emango luke zalkapen nagusian Ernesto Valverderen taldeak. Aiaztegi, zorteon kontaketan, gero arte.
Gero arte.
Garazi muruan, zungo zaitugu, arratsaldeko saioan, ondo izan, gero arte.
Eskerrik asko, gero arte.
Gaurko besteak Celta, Girona, laizte araziko da Ordubietan, besteak Betis Espanyol, 7:30, eta Madrildaren arteko festa hori, derbia, Atletico Madrid, Real Madrid, gaueko 9:00. 8. jardunaldian Osasunak eta Alavesek emaitza onak lortu dituzte etxean euren zaleen aurrean aldiz Alaves esku utxik itzuli da Getafetik. Azpimarratzekoa Osasunak Barsaren kontra irabazitako neurketa. 4-2 Barsak atzo arte neurketa guztiak irabazita zituen baina ez zinean ikusi dugu Bart Iruñean Sadarren ez du aukerarik izan. Hasi eta bukatu etxekoak nagusi Vicente Morenoren taldeak sekulako festa emandu zelaian eta merezita lortu ditu 3 puntuak Iñaki Berastegi.
12 urte berandugo Osasunak Sadarren Bartzelona menderatu zuen eta merezita izan zen gainera 4-2 gaindu ziren gorritxoak atzora arte ligan neurketak guztiak irabazi zituen Barsaren kontra. Lehenengo zati ia perfektua jokatu zuen Osasunak txandatzeak egin zituen Barsa baino desentez gehiago izan zen Vicente Morenoren taldea denboraldiko minuturik onenak jokatuz. Bat eta utxikoa Budimirrek 18. minutuan Brianen erdirak eta bikain bat buruz saretara bidalita 10 minutu beranduago Brianek pase sakon bat jaso, kontrol bikain egin eta Iñaki Peña modu ikusgarrian erregateatu ostean bi eta utxikoa egin zuen Osasunak gutxi edo oso gutxi sufritu zuen lehen zatian. Atxen alditik bueltan, Barça agintari zelairatu bazen ere erreraren akats handi bat baliatu behar izan zuten katalanek markagailuan aldea murrizteko Pau Victorren bitartez, Lamin Jamal eta Rafinha, bigarren zatian zelairatu zituen flikek eta Barça gobera egin zuen. Baina lantzean behin Osasunak kontraso azkar eta arriskutsuak antolatzen zituen eta horietako batean Budimirri penaltiak egin eta 11 metro eta Budimirrek egin zuen iru eta batekoa irurogeita amabigarren minutuan, gainera, laurogeita bosgarren minutuan, Abel Bretonesek area kanpotik lau eta batekoa egin zuen. Alare, partia maitu horretik, sufritu egin behar izan zuten gorritxoek, Lamin Yamalek lau eta bikoa sartu zuelako. Demoraliko, partidarik onena egin zuen ezbairi gabe atzo Osasunak eta etxean garaitezin segitzen du, 15 puntutik 13 bildu ditu eta jada 14 ditu denera. Getaferen zelaian ariko dira gorritxoak, datorren larun batean etxetik kanpoko lehen garaipena eskuratu asmoz. Sadarren bildu ziren 22.322 zaleek gogotik gozatu zuten atzo eta ez da gutxiagorako, beti ez baita Barça menderatzen.
Gozatu zalantzarik gabe harmailetan eta beste hainbestea nuetan itzuli dira golak Donostiara talde txirurdinak 3 gol egin zizkion atzo Valentziari, aurreko 7 jardueltan 3 gol baino ez, eta bueno, baitxura ona eman zuen Zelaian Imanolen taldeak, etxeko lehenengo garaipena merezitakoa, Valentziak baino hobeto jokatu zuen, Kubok egin zuen lehenengo gola, eta Oskarson protagonista, horrelari Islandiarrek beste 2 gol egin zituen neurketaren azkeneko zatian, Maitane Urbieta.
Hiru gol eginda eta goli jaso gabe era horretan erdietsi zuen Realak atzo denboraldiko bigarren garaipena lehendabizikoa etxean zaleen gozamenerako eta taldearen lasaitasunerako. 8. minutuan Takek egin zuen partidako lehen gola jokaldi on bat biribilduz, Realak neurketa kontrolpean izan zuen, baina partida ez zuen erabaki azken txanpar arte. 80. minutuan eta luzapenean Oskarsonek egin zituen beste bi golak goleatzaile gisa estreinatuz, Braisek eta Sergio Gomezek bandejan utzitako bi baloi sareetara bidalita. Aspaldiko partez, garaipena etxean Imanol Alguazil.
Egia esan, gustora, zehati, bueno, merezi zuen bai jokalariak, zehati, bueno, jarrera lana zintzaioe gehiago eskatu, eta baita ere saletu ahi, zehati, bueno, gurekin pazientzia handia eduketzen ari dira, eta gaur ere hasieratikan taldearekin, da, bueno, eskertzeko da, eta, bueno, alde horretatik oso gustora zati merezi zuen bai saletuk eta bai jokalari.
Jokoari dagokionez, Imanolek ez zuen azken partidekin alderatuta aldaketa nabarmenik nabaritu, atzo irabazi izanaren gakoa, ate aurrean asmatu izana izan zen entrenatzaile oriotarraren iritziz.
Nik ez tek ikusi aldaketa azkenengo hiru partiduak aldaketa bakarratzen izan da asmatu indela. Jarrera, jokua saiatu ingea, eta gaur, sorionez, asmatu inditugu, eta hori aldatu da. Segurunik eta lagundu ditugu fizikoki hobeto gaude, gainetik gan, oandala hiru egun jokatuta, batzue jokatu gabe etorri dira, eta hori nabaritu egiten da.
Etxean denboraldiko lehen garaipena eskuratuta prestatuko ditu urrengo itzorduak talde txuri-urdinak, urrengo biak ere Realearenan, ostegunean Anderlechen kontra Europa Ligan eta igandean Ligan Atletico Madrilen aurka.
Alabesek kolpe jaso etxetik kanpo, bigarrena jarraian, Bernabeun, aurreko partioetan hortzak erakutsi zituen talde labarrak, atzo ordea Getafeen, ezin aritu zuen Luis García Blasaren taldea, bieta buskaltzaile, atzealdean utxegiteak, aurrealdean Kamuts, Sibiratezaina izan zen Alabesiko honena, Getafe irabazi gabe zegoen, baina etxeko lanak ondo eginda legezko emaitza eskuratu zuen talde madrildarrak. Neorketa galduta, Alabes sailkapeneko 9. postura jaitsi da, 10 puntu, urrengo neorketa gaur 8, Mendizorrotzan, Barça bizitari. Atzako beste leian, puntu baraketa, Rayok bat, Leganesek bat. Eta bigarren maila, 7. jardunaldia, Oviedo Eibar tartiren gaur 6:30, Joseba Etxeberriak dio bere taldea ondo sendo dagoela.
Uste dute ba, taldearen bidea ongi dijoala, uste dute bueno, taldea gero eta hobeto badagoela, baina bueno, azkenean azkenengo partidua ez duzunean irabazten urrengoaren garrantzia handiagoa dela, ez? Bueno, badakigu ba, etxetik kanpo zailagoa dela irabaztea, badakigu Oviedok talde oso on badaukala, baina goikalde hortan egoteko ezin beharrekoa da irabaztea eta helburu horrekin goaz, ez?
Efe Ligan gaur Realak jokatuko du, Levante Badalonaren kontrako partidua arratsaldeko 5:00, aurreko hiru neurketak etxetik kanpo jokatu ondoren, gaur estreinua izango du Zubietan talde txuri urdinak. Eta Atletikek bina berdindu zuen atzo Deportiboren zelaian, etxeko taldea bi aldiz aurreratu arren, David Aznarren taldeak ondo erantzun zuen, Maite Zubietak egin zuen, banako berdinketaren gola Maite Balerok binakoa partidua amaitzea hartzela, sailkapen nagusian Atletik orain 5.7 punturekin. Maita Balero, entzun behar dugu, Atleti taldeko jokalaria.
Bai, bueno, pozik ez, lehenengo gola sartzeagatik kamiseta honekin eta lehenengo mailan, eta bueno, batez ere ba taldeari laguntzagatik ba puntua lortzen, ez eta nahi genuen ba garaipena lortu eta mendik 3 puntuak atera. Bueno, azkenean borrokatu dugu azken momentura arte eta bueno, lortu dugu golaren saria.
Eta Ibarrek berriz, utxeta iru, galdu zuen Ipuruan, Levanteren kontra, lehenengo zatian epailiak Miralles atezaina egotzita, Gerai Martinen talderi asko kertu zitzaion partidua. Ez zuen aukerarik izan, Ane Campos Ibartarren jokalaria.
Bai, bueno, nik uste aziratik nik uste ala ez ekipoan, eta bueno, amaika kontra amaika, ba, bueno, egia behi baloi asko zekaela, eta pixka kontatzen dizu guztaigula zartia, eta gero ia bat gutxiokin, ba, bueno, ikusia ez azkenen, ba, bueno, bakigu ze jokalari azkan, ze kapazitatezkan Levantek nahiz, eta, bueno, klasifikatorioan, ba, puntuik ez zeuki azkenian, ba, puntuiek ez duela nahi ezerrezan, eta bakigu Levantez ekipoan, eta, bueno, ikusi da emaitzean.
Eibar salkapeneko 6. postuan, 6 punturekin. Eta mutilen futbolera itzulita. Lehenengo federazioan amaitzear daude bi neurketa. Bilbao Athletic Celta, Lezaman utxeta bat. Celta aurretik eta Zamoran ari da jokatzen Amorebieta oraingoz 4-0 galtzen talde bizkaitarra. Gaurko besteak Nastic Sanse 5etan eta Urense Barakaldo 7:30. Atzo Real Union Sestao Irunen eta Irundarrak garaile 2-1 Osasuna bek etxean galdu egin zuen Ponferradinaren kontra 3-3.
Hidalgo abokatu eta aholkulariak, zure kreditu txartelaren ordainketa amaitu ezpaduzu eta gainera duzun zorrak igotzen jarraitzen badu, baduzu berreskuratzea ordaindutako gastuak, sortutako interes eta komisioak, zein bestelako gastuak. Hidalgo abokatu eta aholkulariak, deitu eta zure eskubideez informatuko zaitugu. 900-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
nahi nuke bentset egun bat ba berri zonea etortzia.
Gaur, ETB baten...
Amona nolakoa da.
Zintxue, alaie.
Nork dio ametsak ezin direla bete.
Asko emozionan naiz, ba, umi eta amama hola ikusita.
Ametxen arbola Azpeitian.
Zuekin!
Gaur gauean, ETB baten.
Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
Eusko Jaurlaritza.
Euskadi Irratia.
Ordu bata eta 48 minutu, egun handia txirrindularitza munduko txapelketa Zuritzen azkeneko lasterketa, azkeneko proba, gizonezkoen elitea mailako proba, jokoan dena, 260 kilometroko ibilbide, gogorra eta luzea. Jon Altuna, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Xavier.
Zer dio azken orduak?
Bueno, ba, uneotan 145 kilometro falta dira elmugarako, lasterketa buruan 6 lagun ageri zaizkigu, Dillier, Suitzarra, Foss, Norvegiarra, Geske, Alemaniarra, Oliveira, Portugaldarra, Pekala, Poloniarra, eta Wirtgen, Luxemburgoarra, 2:45 segunduko tartea daukate oraintxe tropelarekiko. Atzean, tiraka, bi favorito nagusien selekzioak, Pogatxarren Eslovenia eta Ebenepoelen Belgika. Ebenepoelek erlojupeko urreari iraupenekoa gehitu nahi dio gaur, eta Pogatxarrek urrezko beste orrialde bat gehitu nahi du bere kirol ibilbideo paroan. Jakina, Matthew Van Der Poel edota etxean ariko den Hirschi ere hautagaien zerrendan sartu behar dira. Hiru euskaldun genituen irteera lerroan, tamalez Mikel Landak lasterketa utzi egin behar izan du izterreko kolpe handi batekin, eta Peio Bilbaok erorikoa izan du tropelean 200 kilometroren faltan. Lasterketan segitzen du ordea Gernikarrak. Aleix Aramburu da hirugarren euskalduna. Julien Alaphilippek ere erorita lasterketa utzi egin behar izan du, ambulantzian eraman dute, eta Eskelmouse bizikletatik jaitsi da, bizkarreko minez zebilen danimarkarra. Esan duzu, aurtengo munduko txapelketa gogorra da, 263 kilometro, eta ibilbidean ia 4,500 metroko desnibel positiboa daukate. 27 kilometroko zirkuituari 7 itzuli eman beharko dizkiote, hirugarren itzulian murgilduta dauzkagu uneotan, eta Witikon muñoa izango da epaile. Witikonek 2,5 kilometro luzera dauka, 120 aldapa zatiekin, eta arratsaldeko 5:45 aldera jakingo dugu norentzat izango den hortzadar maiota. Eguraldiari dagokionez, aurreko egunetan ez bezala aitzakiarik ez, eguzkia atera da Zuritzen eta errepidea lehor dago. 14 graduko temperatura daukate. Azken kilometroak Euskadi Irratian zuzen zuzenean jarraitzeko aukera izango da.
Jarraitu beharrekoa zalantzarik gabe, Jon, gero arte.
Gero arte.
Emakumezkoen proban atzo, Loteko Peki Belgikarrak irabazi zuen, bigarren aldiz txapeldun, bigarren Xiloe Daiger estatu batu arra hirugarren Elisa Longo, Uso Ostolaz atzo 48. Eneritz Badiola 49. Eta Lankauikeko turra hasi da gaur, lehenengo etapa Astana taldeko Gleb Siritsak irabazi da.
Kirol legez, Euskadi Irratia.
Eskupilotan, Erreixako torneoa, San Mateo torneoa amaitzera doa, gaur finala, Loreñoko Adarraga pilotalekuan, Kepa Iribar, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Xavier.
Pello Etxeberria eta Rezusta, Zabala eta Zabaletaren kontra, Azpeko Bibikote Elkarren kontra izango dira, eta garbi dago ikusileak, Erreixako zaleak, Javi Zabala etxeko pilotaren alde, egingo dutela hauek.
Enpresa arteko finalek izaten duten pikerik gabe, Azpeko Bibikote jokatuko dute bai San Mateo torneoa irabazteko eta bertako pelotazalerentzat ongi diozu. Ba, finala handia da, Errioxar bat tarteko delako eta ez dago zalantzarik, hala da, Javi Zabalaren alde egingo dutela eta burrun batzu gainera armailek. Zabaletarekin batera, iaz lortu ez zutena, eskuratu nahi dute alegia finala irabaztea. Ez dira hainbeste urte, egin beharratzera, azken Errioxarraren garaipena aurkitzeko, 2021, Victor eta Zabaleta hain zuzen nagusitu baitziren. Aurrean, aurrekanporateketatik datorren bikotea, ez txapelketari ekin ziona Dario izan baitzen Rezustaren berezko bikotea, haren eskuko minak, Peio Etxeberriari zabaldu zionatea, eta finaleraino iritsi dira. Partidak gogorrak jokatu behar izan dituzte, baina Rezusta.
San Mateo garbi dago, ez? Torneo importantetako da. Dala, egun asko, ikusten bebeti jende asko, eta ona beti gustora, ez? Normalian jende asko frontoian beti animatzen. Ba, egizia zen, gustoko frontoia daukat. Aberrez, torneo gorroni, ze hiru egunetan lehen gurean 800 bat, ez eta mes aspireun pelotasotik gorat, aber, ondorren matateakon.
Izan ere, baina gustoko duen torneoa da, besteak beste, lau aldiz irabazi duelako, 2016, 2017, 2019 eta iaz nagusitu zen Bergarako atzelaria San Mateo torneoan. Sarrera guztiak agortuta daude, sekulako giro espero da, Logroñoko jaietako azken ekitaldia izango den pelota jaialdi honetan. Bostetan hasiko da, Urrutiko Etxea Eskiroz, Elordi Bikuña partida izango da, hasiera emango diona. Azpek eraman ditu Xavier, San Fermin, Amazuri eta Donostia Hiria, Baiko kirabazi du azte nagusia Bilbon. San Mateo, ikusiko dugu.
Beteka da, beraz, gaur Logroñoko Adarraga pilotalekuan, Antxe izango da Euskadi Irratia, Antxe izango da Kepa Iribar lankidea, sorteon, gero arte, Kepa.
Gero arte.
Adarraga pilotalekuan baitare, atzo, Olioren arronka, desafioa, Baiko eta Azpeko pilotalek elkarren kontra, Baiko nausi, bi inorketa irabazita, garaipen bakarra lortu zuen, Azpek. Erremontean, Imanol Ansak irabazitu buruz buruko txapelketako finala, aurrelari urnietarrak atzo bigaren zati bikaina egin zuen, 30 eta 26 irabazi zuen Endika Bernetxaren kontra, Galarreta pilotalekuan jokatutako finalean 16 eta 23 galtze joan arren azkenean irabazlea esan bezala Imanol Ansa.
Ba, egite esan oso kontzentratu anion ez, nik tantoz-tanto partidua ea matia ekarriet prepauta, alaxe indet, eta enun pentsatzen bukaran, ez? Azkeneko tantuan, 21. Guan enekin zeintzan markagailua, behiratu jot, ba, uste, ba, pentsatzen ulako 21. Zala, eta esate izute, tantoz-tantoko estrategia ekarriet, eta hoi bakarrik pentsatu et.
Irabazlea gustora, Endika Barnetxe aldiz, ba, hau etzen, gai izan, hirugarren aldiz, finala irabazteko, naiz eta maila ona eman.
Gertu bai, baina azkenian beti bezala 30 dira partiduak. Hemen orduaino indakuak ez du ezer balio. Ni kontziente nitzan hasieran oso lotuta neola, gero gehiago sartu naiz partiduan eta gero momentu batean aritzi izaten nion. Orain da momentua bea lasaitzeana partidua galduta ikusteulako eta nik tensioa notatuko tena, ez? Eta halaxe izan dua. Bea lasaitu inda, gehiago sakatu du, sakerre gehiago gaina urrungo pelotazuak danak bipa eta botatu. Sartze baldin badia, ezto besteik, asike zorionak berai, iristeagatik eta indun partidagatik eta urrungo txapelketa prestatzea.
Imanolan zarentzat, garaipena. Saskibaloian, ACB Liga hasi da eta bi euskal taldeen partiduak gaur dira, Tenerifen ari da jokatzen Baskonia, atxeen aldian puntueteko aldeaz, Pablo Lasoren taldea, aurretik Tenerifek 40, Baskoniak 41. Eta arratsaldean Bilbo Basketek 5etan, Miribilan zaleen aurrean izango du estreinua Breoganen kontra. Bestalde, eta Federazio Ligan atzo ilunben, Gipuzkoa Basketek hasiera ona izan zuen, baina
azken zatian, bigarren zati horretan Betis nagusi Andaluziarrentzat garaipena 62 eta 77. Eta Euskal Kopa erabaki berria, amaitu berria, Beasainen, Antzizar pilotalekuan bigarren postulako leia, eta Araskik irabazi du 2 puntuko aldeaz. Araskik 63, IDK Euskotrenek 61, lehiaketa Euskal Kopa urten Gernika, Bizkaiak irabazi du. Eskubeloian Asobaliga, 3. jardunaldiko neurketa izango du gaur, etxean Anaitasunak Granollers aurkari partidua 7:30. Eta atzo, denboraldiko lehenengo garaipena eskuratu zuen Bidasoak Huescaren kontra 36 eta 30. Asier Iribar Bidasoako jokalaria da.
Ator, segura buskatu nun. Ta bueno, lan asko egon nahi ziten da gogo asko neskan pistan sartzeko. Bai, egia esan daia gogo asko egon neskan ja garaipena lortzeko. Lan asko egiten nahi gea aste hauetan da ja 2 puntu asko merezi ditugu.
Surfean, Anete González de Chavarrik, junior mailako Europako txapelketa eskuratu du Akuruñan, pozik surflari Zumaiarra.
Bai, oso pozik, azkenian olatu zaiak zuen, baina, bueno, ba, azkenengo momentuan egin dut finala, eta, bai, oso pozik.
Ordu bata eta 50:17, eguneko beste kirol, emaitza batzuk bilditzagun. Up to the platform of surrender, I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart, cut the cord. Berlingo maratoia, maiorra, maila hondiko proba, 40.000 parteide gaur eta gizonezkoetan Milkese Mengesa, etiopiarrak irabazi du, 24 urteko atletak azken unean jotako erasoari esker, irabazi egin du, 2:03 eta 17 segundo, emakumezkoetan garailea ies egin da, Tigist Keteme, etiopiarra, 2:16 eta 40 segundo. Motoziklismoan, Indonesiako sari nagusian, proba nagusian GP mailan, Jorge Martin izan da onena, bigarren Pedro Acosta, hirugarren Peko Bañaya. Beste mailetan, moto hiruan, David Alonso kilobazi du, Xabi Zurutuzak ez du proba bukatu, eta moto bian garelia, Aron Canet izan da. Espainiako Golf Opena azkeneko jardunaldian John Rahm behin-behinien 3. postuan da, 3. zuloan da barrikakoa, berdi bat egin du, baita bogi bat ere, eta lehenengo postua 2 kolpera du John Rahmek, Hidalgo lehenengo tokian da, 13 kolpe pararen azpitik, 2. puts, hau, 12 kolpe pararen azpitik, eta 3. tokian esan bezala John Rahm 11 kolpe pararen azpitik. Errugbian top 14ko partidua, Baionak atzo irabaz egin zuen osta-osta Montpellier talderen kontra 28 eta 27 zelkapen hausian Baiona 9. postuan da 8 punturekin. Herri Kirolak, Jesus Mari 60ena izeta 3. eta Joseba Ostolazak 100 kiloko harria 101 aldiz jasoko dute bien azkeneko saioan, agurreko saioan Aizar Nazabalen gaur, arratsaldeko 6etan. Eta izoz gaineko jokeian, Barte Ligako neorketak, Donostian eta Iruñan, Donostian txururdin galtzaile, 3:05, Butxardaren kontra, hori mutilen partiduan, bestean Uarte galtzaile 1:04 Jakaren kontra, eta nesketan Uartek ere atzo galdo gintzuen, Jakan, barke irabazi, laugoleko aldeaz, Jakan esan bezala, Iruñako Uarte nagusi 1:05. Urrengo itzordua, 3 erragen baiak iroltartea, arratsaldeko loretan, ondo izan.